Dende o Concello acabamos de comezar os traballos de reparación da rede de saneamento no calexón que hai no CEAO entre a Rúa da Industria e a Rúa dos Canteiros, que dá servicio pois para evacuar os seus residuos a moitas naves, a moitos establecementos, e que se atopaba atascado por diferentes factores, o propio tempo, a propia idade desa canalización e tamén pois a proliferación de vexetación de outros elementos que fixeron que se fundise, que se rompese e, polo tanto, se atascase. Anque os traballos levan contratados xa unhas semanas, non se puiden crear antes polas condicións meteorolóxicas que condicionaron que aquilo estivese anagado e non se puidese traballar con seguridade e con garantías de deixalo ben. Agora estáse traballando, iránse sustituindo as tubaxes ata subsanar pois todo ese trazado de saneamento que este estropeado e deixar, polo tanto, arranxado ese servizo público que estaba provocando molestias aos usuarios.